Hristos Voskrese, srdečne vás všetkých pozdravujem pri ďalšom stretnutí nad učením svätého Ignáca Briančaninova. Dnes budeme ďalej pokračovať uvažovaní o falošnej a pravej pokore alebo pokornom zmýšľaní. Začíme ako vždy s modlitbou. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak ako som povedal, budeme ďalej pokračovať. A vlastne dnešný celok, aj sme nezačali to minule, tento celok, pretože je to taká časť tejto kapitoly, ktorá upozorňuje alebo varuje pred falošnými ilúziami, ktoré môžeme nadobudnúť a ktoré môžeme považovať nielenže ako, že je to stav pokory, ale aj stavom duchovnej akýsi dokonalosti, čo je znakom pýchy. Tak začneme s ďalším textom. Svätý Ignác Briančanin hovorí, Satan sa niekedy zjavuje ako anjel svetla a jeho následovníci sa niekedy zdajú byť apoštolmi Krista. Jeho učenie predstiera, že je učením Krista. Stavy, ktoré sú spôsobené jeho klamom, sa zdajú byť na prvý pohľad podobné veľkým milosťou naplneným stavom. Jeho pýcha, márnomyselnosť a ich klam a ilúzia berú formu Kristovej pokory. Och, ako to je, že slova Spasiteľa sa skrývajú pred týmito úbohými blúznivcami, tak hrozne spokojnými so sebou samými a ich stavom klamu, ktorý im nahovára, že zažívajú skutočnú blaženosť. Nemôžu počuť jeho slova, blahoslavení, ktorí teraz hladujete, blahoslavení, ktorí teraz plačete, beda vám, čo ste teraz nasýtení, beda vám, čo sa teraz smejete. To, čo hovorí, alebo čo sa svätý Ignác Briančaninov dotýka, sa môže zdať, že je napísané priam pre našu dobu. Lebo nie je ťažké stretnúť sa s týmito stavmi, o ktorých rozpráva, takmer bežne, či už cez mass media, alebo aj v priamom kontakte s ľuďmi. Ale z jeho slov je vidieť, že nie je to len problém dnešnej doby, keďže predtým takto vážne varuje a hovorí, tak to znamená, že s podobnými ilúziami, spôsobenými našim neviditeľným nepriateľom, zápasili ľudia jeho doby rovnako ako s tým zápasíme my. A dokonca, keď čítame patristickú literatúru, hlavne tie príbehy zo života svätých a zo života svätých mníchov, tých, ktorí žili v monastieroch alebo aj v samote, tak tam nájdeme veľmi veľa príkladov, pretože svätí otcovia nikdy nezastierali proste túto realitu alebo iné reality, ktoré sú spojené s ilúziami, s klamom a s hriechom, veľmi realisticky hovorili o pádoch, ktoré môžu nastať i v takomto prostredí, ako je nízke prostredie. A práve z nich sa dozvedáme, že mnohokrát nepozornosť v duchovnom živote, nedostatočné vedenie alebo odmietnutie vedenia viedlo človeka takému pyšnému stavu, ktorý spôsobil, že prijal tú ilúziu, ktorú ponúka Satan a vlastne súhlas s touto ilúziou si spôsobil to, že sa vzdialil od skutočnej pravej pokory. Pardon, na chvíľku musím... Ospravedlňujem sa za prerušenie. Každopádne v súčasnosti sa s tým môžeme stretnúť práve v takej podobe, ktorú nachádzame aj v tých patristických textoch, v tých príbehoch týchto mníchov, lebo žiaden z tých mníchov, ktorí prepadli tomu takejto ilúzii, sa nejavil navonok ako nejaký hriešník, ako nejaký odpadlík, ba priam naopak, ako veľký horlivec pre Krista, ako dokonca taký, ktorý mal zvláštne dary a ktorými vzbudzoval úžas druhých a takto ich priťahoval na svoju cestu. Alebo prežíval rôzne stavy, a tie znaky tam boli prítomné nejakého mystického zážitku, ako keby náboženskej extázy. Toto je taká, tie znaky tej prijatia tejto ilúzie sú tak rozmanité, že ťažko je nejak spraviť nejaký rebríček alebo zoznam týchto znakov, pretože sú veľmi rozmanité a idú od takých jemných znakov až po také veľmi silné znaky. Najhoršie na tom je to, že človek v tomto stave nadobúda takú predstavu, že vstúpil do hlbokého a vzťahu s Bohom a že je ako keby Bohom vyvolený a že dosiahol určitú duchovnú dokonalosť, ktorú vníma a podľa ktorej sa správa. Toto je niečo, čo na čo keď si prečítame to varovanie svätého Ignáca Briančejnova, tak si môžeme povedať, tak voči tomu som imúny, toto mne nehrozí, toto nie je môj problém. Ale musíme byť veľmi pozorní, pretože musíme byť veľmi pozorní, lebo tento klam sa je ťažko niekedy aj rozpoznať. Je ťažko sa pred ním aj nieže uchrániť. Vyžaduje to skutočné rozlišovanie, hlboké rozlišovanie a aj akúsi nedôveru voči sebe samému, čo nám práve tí svätí učitelia duchovného života pripomínajú. A je to veľmi ľahké. Keď som prišiel, Barberton je vlastne také, by som povedal, už predmestie Akron, mesta v Ohio. A keď som tu prišiel, tak mi rozprávali, že v jednej časti Akron bola nejaká kaponka, kde došlo k nejakému zjaveniu, nejakému človeku. Ja si neviem presne, ak to zjavenie. A očividne to vie aj na základe tých výrokov toho, ktorý bol akože, ktorý mal to zjavenie, bolo jasné, že ide o niečo, čo nie je správne, tak tam prišlo z priebehu 2 rokov, myslím, že to bolo, prišli tam do tej kaplnky tisíce a tisíce a tisíce ľudí. ktorého počúval Jan. Podľa toho, čo som počul, spôsobilo to veľké problémy pre kňazov v tejto oblasti, pretože boli konfrontovaní práve s tým, čo tento ubohý muž vlastne narozprával. A tí, ktorí to nejak zažili, alebo mali takú staršie generácie, hovorili, že to bolo niečo okuzľujúce, že ten muž mal v sebe niečo, čo uchvacovalo druhých. Spôsob, ako hovoril, ako konal. Táto bublina splasla tak po 2 rokoch a vlastne tí, ktorí tam aj išli, alebo ktorí na chvíľu tomu uverili, sa cítili potom strašne ako tak podvedení a oklamaní. A aj smutní z toho, že takto naleteli. Ale keby sme sa ich pýtali v tom čase, tak by možno aj ruku do ohňa dali za toho človeka, ktorý mal toto zjavenie. Aj keď tam boli evidentné znaky, že ide o ilúziu a nepravdu. My sme nejak nachylní niekedy byť otvorení. A teraz nechcem hovoriť o zjaveniach, lebo tam je to iné, ale mnohokrát príde sa s takou naukou alebo s takým posolstvom, ktoré je priamo aj v cirkevnej oblasti a dokonca poviem to takto, že predsa, keď som tu prišiel, tak predsa tá kultúra tu bola iná a po 17 rokov proste pastorácii na Slovensku som pokračoval v tom štýle i príhovor, i homílí, ako som zvykol na Slovensku, pravde zohľadňujúc niektoré kultúrne aspekty. Ale bola aj skupina ľudí tu na farnosti, ktorá hlavne tí z tej staršej generácie, a slavne spôrdy žien, ktorí mi hovorí, že je to veľmi negativistické, čo ja hovorím, že musím byť oveľa pozitívnejší. No som hovoril, čo znamená pozitívnejší? Že však ja ako neposielam nikoho ani do pekla, ani nestraším hromami a bleskami, iba vysvetľujem evanjelium. Lenže práve to bolo pre nich veľmi negatívne. Oni nechceli poznať cestu, ktorá vedie k spásavu kresťanskej dokonalosti. To podľa toho, ako rozprávali, bolo, že oni boli navyknutí na homílie, ktoré spôsobili, že sa cítia lepšie. Že očakávali príjemný pocit, akési ubezpečenie, že sú v poriadku, že nepotrebujú nič na sebe meniť. Tak to bolo, som videl jedno video, bola homília, bolo to na Sviatok všetkých svätých, to je nedeľa po zostúpení Svätého Ducha. A kňaz začal túto homíliu slovami, že hovorí, že teraz chcem, hovorí, že aby ste všetci zdvihli pravú ruku a potľapkali sa na pleci. A vysvetlil prečo? Pretože dnes je váš sviatok, lebo dnes je sviatok všetkých svätých. To je len taký príklad, ako byť pozitívny, ako to tie ženy, ktoré sa trošku tak sťažovali alebo ma kritizovali, to, čo oni očakávali, to ubezpečenie, že sme v poriadku. Že všetko je OK. A vlastne toto je, to je taký druh, by som povedal, toho vplyvu zlého ducha, ktorý vedie skrze rôzne prostriedky ľudí k uspokojeniu nad sebou samých, ktorý im ich odvádza od hľadania toho, čo je potrebné uzdraviť v ich duši. A to je taký trošku problém, pretože to je príjemné pre človeka počuť. A ničí to, alebo umlčuje to slova svedomia, ktoré potom človek odmieta, neprijíma, ich potláča. Preto svätý Ignác Briančaninov vzdychá, že ako je to, že slova spasiteľa sa skrývajú pred týmito úbohými vlastnicami, tak hrozne spokojnými so sebou samým a ich stavom klamu, ktorým nahovár, že zažívajú skutočnú blaženosť. A pýta sa, nemôžu a zda počuť jeho slova, a cituje tam niektoré verše z Evanjelia. A toto je niečo, čo, k čomu sme tak trošku náchylní, a kde je tá skulinka, cez ktorú na nás môže náš nepriateľ zaútočiť. A musíme si aj tak priznať, že niekedy sú vytvorené na to také podmienky i v tých našich farských spoločenstvách alebo v tých komunitách, kde sa pohybujeme, kde prežívame svoju vieru. Pamätám si na taký, že príbeh, to je len také zdieľanie, že bola aj na farnosti, kde zomrel kňaz a biskup nám poslal iného kňaza na zastupovanie na 3 mesiace, myslím, dokiaľ vlastne nebude to prekladanie, v rámci ktorého by sa tá situácia vyriešila. My sme sa čakal na nejaké vysiacky. No a keď bol nejaký meeting pred tými vysiackami a pred tými prekladačkami, tak biskup sa ho spýtal, že a čo mi povieš o tej farnosti? Aj, aká je to farnosť? Že by sme vedeli, kto tam bude pasovať. A ten povedal, že tak je to normálna farnosť. Ani nezlá, ani nie dobrá. Všetko ide zaužívaným spôsobom, nie sú tam extra problémy. Hovorí, že on povedal, viete, biskup, oni tam nemajú žiadne očakávania a nemajú tam žiadnu nádej. Ak som počul tú takú charakteristiku, tak som si povedal, že to ten kňaz dosť tak vystihol a možno, že vystihol aj tým pádom aj život v mnohých farnostiach, kde vlastne sa berie tá farnosť ako miesto, kde sa príde, kde sa naplňa, alebo kde sa naplňa tie náboženské povinnosti, alebo miesto naplnenia náboženských povinností, alebo tak, ale sa nič viacej neočakáva. Včera sme mali tú nedeľu o ochrnutom, o porazenom, ktorý dlhé roky bol na okraji toho rybníka, v ktorom sa diali zázraky. Teda bol na mieste zázrakov, kde dochádzalo k mnohým uzdraveniam, ale nemal nikoho. Keď sa o Kristus pýta, že čo chce, či chce ozdravieť, tak on sa vyhovorá, že nemá nikoho, kto by ho zaviedol. On zniesol do toho rybníka, keď sa zvíri voda. Ale v jeho postoje cítiť takú rezignáciu. Zostáva na mieste zázrakov a pritom on už vlastne stratil akékoľvek očakávania, akúkoľvek nádej na uzdravenie. A mnohokrát je to aj tak v našich farnostiach, že v ten život, že sme tam, sme na mieste zázraku doslova, kde dochádza k uzdraveniu a premeneniu našich duší, kde má dôjsť tej formácii, ktorá vedie k svetosti a dokonalosti, ale prichádzame tam na to miesto zázrakov bez tohto očakávania a bez nádeje, že to môže takto niečo také nastať. A potom je prirodzené, že toto vytvára, tento stav vytvára také podmienky na to, že rôzne impulzy, ktoré sú klamlivé a falošné, ale vzbudia nejakú emóciu, nás trasuje natoľko, že ich nasledujeme, pretože duša túži po naplnení Bohom. A niekedy týmito falošnými vecami môže byť tak okuzlená, že zanechá miesto zázrakov a nasleduje nejakú ilúziu, ktorá mu dáva pocit nejakého naplnenia. A v tom vidím takú, možno je to taká výzva pre cirkev všeobecnosti, že treba sa pokúsiť o takú obnovu ktorá duchovného života, ktorá by priniesla takú formáciu, ktorá by premenila tie farnosti na miesto očakávania a na miesto nádeje a nie na miesto, kde vlastne nemáme žiadne očakávania. Som presvedčený, že práve štúdium týchto svätých otcov alebo tých svätých učiteľov duchovného života pomáha človeku spoznať tie správne duchovné zákonitosti života a nasledovať ich. A tým pádom človek získava skúsenosť toho pravého duchovného života a pravého poznania, pravého chápania, ako sa tento duchovný život v nás uskutočňuje a vedie nás k spáse. Preto to moje presvedčenie je skutočne založené na praktickej skúsenosti, nielen osobnej, ale hlavne tu v našej farnosti, kde vidím toto pre mňa, ak vidím ten smet po takomto, po takejto formácii. A je to zaujímavé, že všetko sú prevažne mladšie rodiny, mladé rodiny s malými deťmi. Po liturgii, keď sme mali social, tak jedna pani, tak staršia farnička tu nám hovorí, to je, že pokúšala sa spočítať deti, koľko ich máme, ale je to nemožné. Napočila do 50 a už potom sa, už sa je to akože sa ich pomiešali a už nechcela začať od začiatku. Bola z toho prekvapená, a, pretože toto nebola skúsenosť tejto farnosti mať toľko detí a toľko mladých ľudí. Lenže tu nejde o mladých ľudí, ale ide o to, že títo rodičia, ktorí sú tu a títo deti, ako to berú veľmi, veľmi vážne. Tak veľmi vážne, že niekedy ja sám som zahambený, že mám oveľa, by som povedal, prístup, ktorý je oveľa taký liberálnejší, by som povedal, v niektorých aspektoch, pretože skutočne si chránia tie deti pred akýmkoľvek zlým vplyvom a snažia sa ich formovať správnym spôsobom. mi teraz rozprávala jedna žena, mladá matka, a hovorí, že tak im bolo ľúto, že jej osobne, že po zvážení všetkých aspektov, že ona im tam ako nesúhlasila s tým, že by išli kdesi na výlet, ktorý bol spojený s časom kúpania na pláži, a tak hovorí, že toto, ona hovorí, že to, čo vníma, alebo tak sa cíti, že to nie je to bezpečné miesto v odzvukách, čo sa týka vplyvov na zmyslových vplyvov na deti. Takým povedaním, a hovorí, že cítila sa hrozne. A hovorí, že ale teraz, čo čítajú Evergetinos, že každý deň je jeden príbeh z Evergetinos poučenie, tak hovorí, že jeden z jej synov povedal, že teraz chápem, prečo si povedal nie. Teraz chápem, prečo si povedal nie. Hovorí, že to bolo pre ňu také veľké zadosťučinenie. Tak bola hrdá, hovorí, že na tohto svojho syna, že pochopil nebezpečenstvo pre svoju dušu a pochopil, prečo matka povedala nie tej ich myšlienke alebo plánu alebo túžbe. A je to také zaujímavé teraz vidieť niekde Belgicku, či a myslím, že Belgicku, že teraz som zachytil správu, že narastalo veľký ako je tam veľký prúd mladých ľudí, ktorí sa dávajú pokrstiť. No ale som bol video o jeden pravoslavný kňaz rozprával o tu na v Amerike, že koľko mladých ľudí ako prichádza, stavajú sa katechumentmi, chcú sa stať členmi cirkvi a byť pokrstení. A hovorí, že to nie je len pravoslavné cirkvi, to sa deje v všetkých ostatných cirkvách, že tá mladá generácia, aj keď ktorá za nimi sú jedna alebo dve generácie, ktoré úplne vynechali a sa otočili cirkvi chrbtom a nemali cirkvi, oni spoločne odrazu hľadajú a túžia po správnom vedení. To všetko dáva nádej, to všetko hovorí o tom, že tá túžba duše po Bohu nemôže byť úplne potlačená a zničená. Ale čo spomenul ten pravoslavný kňaz, že oni nehľadajú, alebo že to je taký trošku problém, pretože nehľadajú môže ten spôsob prežívania viery, aký nejak ukotvil v niektorých farnostiach, ale bol tradične, ale hľadajú skutočne autentický život. A sa neboja ísť do tých radikálnejších foriem, do tých normálnych foriem, tak vám poviem, radikálne sú pre tých, ktorí ich opustili, ktoré ponúka evanjelium, hľadajú, ako skutočne a autenticky žiť evanjelium, aby sa približili k spase. A to všetko dáva nádej. Ale každopádne, som sa príliš rozhovoril o tomto, ale prostredie, ktoré nevedie k očakávaniu a nevedie k nádeji a neposkytuje správnu duchovú formáciu, takéto prostredie je nebezpečné, pretože potom ľudia sú veľmi náchylní uveriť tým ilúziám a falošným proste nejakým klamom. Ale poďme ďalej. Svätý Ignác Briančino pokračuje. Drahý brat, pozri sa sústredene a bez predsudkov na svoju dušu. Nie je pre ňu vhodnejšie pokánie, než nejaké potešenie. Nie je pre teba lepšie plakať tu na zemi, v tomto slzavom údolí, kde je vhodnejšie utrpenie, než vymýšľanie si pre seba predčasných, klamlivých, bláznivých a ničiacich potešení. Pokánie a slzy nad našimi hriechmi dávajú večnú blaženosť. Toto je dobre známe, toto je pravdivé. Toto bolo povedané samotným našim pánom. Prečo sa neponáraš do týchto svätých stavov? Prečo v nich nezotrvávaš a namiesto nich si radšej vymýšľaš falošné vyvyšovanie? Prečo v nich nachádzaš potešenie? Prečo si nimi naplnený? Prečo si nimi spokojný? A prečo v sebe ničíš požehnaný hlad a smet po Božej spravodlivosti, požehnaný a spásnostný zármutok nad svojimi hriechmi a nad svojou hriešnosťou? Hlad a smet po Božej spravodlivosti sú dôkazmi chudoby ducha. Slzy sú znakom pokory i samotným hlasom. Nedostatok slz, sebauspokojenie a spokojnosť v tvojom falošnom duchovnom stave dokazujú pýchu tvojho srdca. Posledná veta vysvetľuje, prečo o tomto hovorí svätý Ignác Briančínov práve v tejto kapitole o falošnom a pravom pokornom zmýšľaní. Pretože ako náhle ja túžim po a naháňam sa po nejakých stavoch tých nejakého sebouspokojenia, radosti falošnej, alebo nejakej emócie, ktorá ma naplňa, tak tým nenasledujem Božiu vôľu, nasledujem tým svoju vôľu, svoje priania, svoje vnímanie proste duchovného života. Ale keď čítame Evangelium, tak to nám hovorí o niečom inom. Evangelium nás volá na cestu pokánia, na cestu slz, pretože a je to úplne prirodzené, pretože ak ja čítam tieto inštrukcie na cestu dokonalosti, na cestu k svetosti, ktoré nám zanechal Kristus a ktoré očakáva, že sa budeme pokúšať naplňať, tak veľmi rýchlo narazím na miesta a na jeho slova, ktoré ma vyzývajú k určitému konaniu a správaniu a zmyšľaniu. A ja cítim, že je to strašne silný zápas v mojom vnútri sa o to pokúšať. Už len sa rozhodnúť pre vstúpiť do toho zápasu je veľmi ťažké a niekedy vyžaduje veľkú námahu a odhodlanie. A už nehovoriac o tom, ako zápasiť potom so samotným hriechom. Nedá sa vaše zlá vášeň, ktorá v nás je, alebo ktoré v sebe objavíme, zvyčajne trvá dlhý čas, dokiaľ sa vykorení a zmení, alebo dostane sa preč z nášho života. Budeme hovoriť ďalšie kapitolu o trpezlivosti napríklad. A keď to zoberiem príklad, že koľkokrát, ako dlho sa musíme namáhať o to, aby sme nadobudli trpezlivosť. Koľkokrát veľmi sa musíme namáhať, aby sme zmenili svoj zvyk mnohovrávnosti na zvyk stíšenia. Koľkokrát sa musíme už len prinútiť k tomu, aby sme dodržali základné modlitbové pravidlo pomodliť sa ráno a večer. Cítime, že to vždy zápas. A keď to takto cítime a takto vnímame tú svoju slabosť, ako môžeme potom, alebo svoje slabosti, ako potom môžeme neplakať, ako neprichádzať k Ježišovi Kristovi a prosiť o zľutovanie, o milosrdenstvo. Znovu sa vrátim k tomu, že tomu tým ženám, ktoré ma tu tak trošku kritizovali na začiatku, alebo vyjavili svoje priania, aby to bolo pre nich boli moje príhovory málo optimistické. Ja hovorím, že ale čo mám povedať? Ja som sa pýtal, že mám ignorovať slova Evanjelia, ktoré hovoria o niečom, ako máme žiť. A proste ja nemôžem teraz tieto slova zamlčať, alebo nemôžem ich ignorovať len preto, aby ste sa cítili lepšie. Ale mnohokrát sa to takto deje. A je to taká infekcia z takého trošku takého prúdu určitého, ktorý reagoval možno, že na takú výzvu, alebo nesprávne reagoval na tú výzvu približiť sa k svetu, evangelizovať svet. A preto chceli môže vyjadriť pred celé náboženstvo alebo vieru v takom takej príťažlivej forme, ktorú by azda svet mohol akceptovať a prijať, ale jednoducho tam nemôžno očakávať nejaký súlad, pretože svet a Božie kráľovstvo sa nedajú zladiť. Tam bude vždy rozpor. A zase to ako taký paradox, pretože a môžeme namietať, v tom sme aj trošku rozprávali predtým, že evanjelium je predsa evanjelium radosti a šťastia a požehnania. A je to pravda. Len my očakávame tú radosť a to šťastie. Očakávame, že sa prejaví tými znakmi, ktoré patria tomuto svetu. Keď Kristus hovorí o tom šťastí, tak hovorí predovšetkým v blahoslavenstvách, že blahoslavení ste, ktorí teraz plačete, lebo budete potešení, lebo sa budete smiať. Ale hovorí, že super šťastní budú tí, ktorí sú chudobní, lebo ich je Božie kráľovstvo, ktorí hľadujú, lebo budú nasýtení. Super šťastní sú tí, ktorí teraz plačú. A teraz hovorí, že tam určite by mala byť keď Kristus hovorí o tej radosti a o tom super šťastí v tých blahoslavenstvách, tak on hovorí, že to je niečo, čo my dostaneme, čo bude nasledovať, lebo cez tie kroky, keď človek plače nad svojimi hriechmi, prijíma milosrdenstvo. A keď prijíma milosrdenstvo, prijíma tú milosť, ktorá transformuje jeho dušu a potom je otvorný prijať to požehnanie, ktoré neprichádza zo sveta, tú radosť, ktorá nepramení zo sveta, ktorá nevychádza z našich slov, ale je to radosť, ktorá prichádza z hora, ako Božia útecha, ktorá je takou predchuťou toho, tej večnej blaženosti. A toto sa zabúda nejak prizvukovať. A ak si mali príležitosť stretnúť sa s takými duchovne veľmi zrelými ľuďmi, a tak zaiste ani jeden z nich nebol taký, ktorý by bol bez utrpenia. Zvyčajne títo ľudia zažili obrovské utrpenie v živote a napriek tomu boli naplnení a sú naplnení takým zvláštnym pokojom a to je ťažko vysvetliť niečo, čo sa dá vnímať a aj takou vnútornou radosťou, pokojom. A je to evidentné, že nie je to taká umelá tu hovoria fake joy, predstelená nejaká emočná stav v duši. Stav v duši. A celé evanjelium je takéto, že keď my nasledujeme tie jednotlivé kroky, ktoré sa nám odkrývajú pri nasledovaní evanjelia, kroky, ktoré nám aj skrze, ktoré nám tí svätí učitelia duchovného života ponúkajú, ako kráčať po ceste očisťovania od hriešných vášní a ako dosiahnuť čnosti. Ak my po tejto kráčame ceste, tak stále viacej budeme vnímať ten zvláštny paradox, ktorý kresťanstvo prináša, že je to potom taká zmiešanina ako v duši, alebo je tam, poviem to takto, je tam prítomný ten duch pokánia a zároveň to vnímanie toho pokoja a radosti. A je to v takom zvláštnom balance, je to taký radostný stav, ktorý ktorý sa neženie za nejakými ilúziami a extázami a zvláštnymi stavmi, ale ktorý vedie človeka do hlbokej pokory. Prišiel nejaký ceščeč, to je Sláva Kristu, trochu mimo tému na objasnenie. V posledných časoch sa má byť blahodať odňatá biskupom, potom kňazom, nakoniec mníchom a má prejsť na laikov. Svätý Serafín Matulovičovi, začína sa to. Tak to ja neviem, či sa to začína. Hej, ako nie sú k tomu povolaní, len ak vnímame nejaké znaky, myslím, že každý dobe by sme mohli nájsť podobné znaky, ktoré by to ako by potvrdzovali tieto slova. Ale viac než optimistickejší v tomto, lebo možno aj keď na prvý pohľad sa to tak môže zdať, ja osobne vidím veľa znakov toho, že takého prebudenia duchovného, toho hľadania, ktoré a nielen hľadania, ale aj skutočného nasledovania evanjelia. A myslím si, že toto je taký proces, ktorý začína pomaličky naberať na obrátkach, aspoň je to mojou skúsenosťou. A pozrite aj záujem môže aj o toto vysvetľovanie týchto svätých otcov z úst takého obyčajného dínskeho farára, teda, hej, a vnímam to, že to spoznávanie umenia duchovného života, ako predstavujú svätí otcovia, začína ten záujem začína byť stále intenzívnejší. To sú dobré znaky. Dobré znaky. A tu hovorím tým, ktorí sú tak rozrušení, keď sledujú niektoré prvky cirkevného života, ktoré sa zdajú byť trošku vzdialené od evanjelia, vzdialené od toho, ako ľudia i vnímajú cirkev. A ja hovorím, že dobre, je to tak. Tam, kde sú ľudia, tam sú i slabosti, sa prejavujú i ťažkosti. Ale hovorím, že jediné, čo s tým môžeme spraviť, je to, že zamerať sa na svoju dušu. Toto je prvoradá zodpovednosť, aby zodpovednosť za vlastnú spásu. Druhou zodpovednosť je zodpovednosť za svoju rodinu, potom za farnosť. A ak toto si človek uvedomia a začne na tomto pracovať, tak každá farnosť zostane semenišťom potom budúcich povolaní, ktoré zvrátia im negatívne proste prvky, ktoré možno nás teraz znepokojujú alebo ktoré z nás naplňajú proste nejakými pochybnosťami a možno aj niekedy takou rezignáciou a beznádejou. A toto je niečo, čo čomu tam musí ležať na srdci, že nestačí len sa to konštatovať, tieto negatívne veci, ale treba prevziať za to zodpovednosť tým, že aj za tie veci budeme pred Pánom robiť pokánie, ale hlavne, že budeme rásť v duchovnom živote a tam potom, aj keď sa zdá, že čo my môžeme ako jedinec, čo môžeme my spraviť? Môžeme my spraviť, keď my nemáme proste nejakú ani autoritu, ani prístup nejakej moci, hej, ktorá by umožnila zmenu. Len pravda je to, že keď sa pozrieme do života, do histórie cirkvi, tak nájdeme tam veľa príkladov ľudí, ktorí veľmi ovplyvnili život cirkvi a priniesli veľkú obrotu. Ešte ja som čítal ráno trošku iba o svätom Pachomiovi a veľkom. On je vlastne takým jedný z tých prvých známych mníchov a ho považujú za zakladateľa toho monastierského spôsobu života, čo dal tým také základy. A on išiel do púšte, aby zachránil svoju dušu, aby bojoval spasu svojej duše, aby dosiahol dokonalosť. A pozrite, Boh za ním poslal tak veľa, také veľké množstvo mužov, ktorí chceli nasledovať jeho príklad a chceli sa dať ním viesť, že nakoniec sa ten Pachomiel modlil k Bohu, aby mu zjavil svoju vôľu a cez to zjavenie, ktoré dostal vlastne tie prvé pravidlá pre spoločný život mníchov. A vlastne odštartoval tým pádom vlastne celú tú odštartoval monastierský spôsob života, spoločný spôsob života. Jeden človek, ktorý sa rozhodol, že spása je pre ňa tým najdôležitejším cieľom, tak aké veľké veci Boh cez neho urobil. A keď pôjdeme cez históriu, cez mnohých, pre mnohých svätých, toto sa opakuje znovu a znovu. Nikto z tých veľkých svätých, ktorí skutočne priniesli akúsi obnovu cirkvi, neišlo do života s tým, že chcú byť tými reformátormi alebo tými, ktorí priniesú tú obnovu. Práve naopak. Oni od toho priam utekali. Oni išli, hľadali samotu, hľadali stíšenie, hľadali prostredie, ktoré by najviac napomohlo ich zápasu o svetosť, o naplnenie Božej vôle. A Boh ich použil na veľké veci. Rovnako tak ja vám garantujem, že pokiaľ my prestaneme nejak pozerať na život druhých v úvodzovkách a sústredíme sa, že toto je pre mňa to najdôležitejšie, spása mojej duše, tak potom s úžasom budeme sledovať, ako Boh koná cez nás, lebo cez nás mnohí budú potom spasení. To hovoril Serafín Sarovský, že človek, ktorý nájde pokoj a bude dôvodom pre spasu tisícok, myslím, že tak to nejak bolo. A ten pokoj, pod tým pokojom myslel to, tú jednotu s Kristom, to zjednotenie hlboké s s Kristom. Takže ja vám rozumiem, čo ste napísali v vašu otázku, ale chcel by som pozbudiť takému pozitívnejšiu spôsobu života, alebo skutočne tých znakov, že popri tých negatívnych veciach sa deje aj veľmi veľa pozitívnych, tak je ich veľa. Pokane, Pončka Kresi, áno, je to tak, že cez to pokanie, ktoré prijímame do svojho života, ktoré je cez črto nášho života, je to veľký kríž, ale cez kríž prichádza spása. A nie len pre nás. Ešte sa vrátim k tomuto, čo hovorí k tomu textu tak trošku, že máme nejaký taký pocit, že ja sa vrátim k tomu, otvorím ten text ešte raz. Že v tej prvom odstavci hovorí, že to pokánie je vhodnejšie pre nás, než vymýšľanie si pre seba predčasných, klamlivých, bláznivých a ničiacich potešení. A teraz nemá na mysli v týchto slovách len to, že tieto potešenia vychádzajú z nejakých falošných predstav, falošných alebo emočných zážitkov alebo prijatie nejakého falošného učenia. Niekedy je to spôsobené aj tým, že a predtým upozorňujú duchovní učitelia a máme si na to dávať pozor tiež, že keď niekedy v tom našom snažení kráčiť podľa života Evanjelia, môže nastať taká určitá netrpezlivosť a chceme siahnuť po tých vyšších úrovniach duchovného života ako si predčasne. Niekedy sa to stáva aj pri čítaní i tej patristickej literatúry, kedy sa hovorí o niektorých duchovných stavoch a niekedy také pokušenie príde, že niečo, čo sa v nás odohráva, si stotožníme s tým, o čom je to napísané. A nejak skočíme do tohto. A to je... Nie preto, že by sme chceli podľahnuť nejaký ilúzii, ale túžime úplne po tých vyšších stavoch. A lenže ak ešte nie sme tam, ešte nie sme v tomto stave, tak ešte nie sme dostatočne nemáme dostatočne očistené srdce pre ten stav a chceme ako keby do neho vhupnúť nejakým skokom, tak na to upozorňujú svätí otcovia, že toto je veľmi nebezpečné. Svätý Izak Sýrsky dokonca hovorí, že toto priťahuje Boží hnev. A ten Boží hnev sa prejavuje v tom, že taký človek je veľmi otvorený preto, aby sa dostal pod nadvládu pýchy, a ktorá mu začne nahovárať, že akási emócia, ktorá ho prenikla, je autentická a začne mu nahovárať, že ten stav duchovný alebo tú duchovnú úroveň už dosiahol a už sa nemusí namáhať. Takže aj na to si treba dávať tak trošku pozor. Pravá pokora, ešte znovu sa vrátim k tomu textu, on hovorí, hľada smet po Božej spravodlivosti s dôkazmi chudoby ducha, slzy sú znakom pokory jej samotným hlasom. To vlastne dáva nám taký znak, aby sme vedeli pochopiť, že alebo sme dokázali nejak posúdiť, že či je v nás to falošné pokorné zmýšľanie alebo práve pokorné zmýšľanie. Ak v nás nie je ten duch pokánia, ak v nás nie je tá úplná stúble zarmútenie nad tými nedostatkami, ktoré ešte v sebe vidíme, ak sa príliš ešte ohliadame po druhých, ak sa vyšujeme druhých, tak tam pokora nie je. Kamil ešte píše, že pokánie, kríž, askeza, stišenie, samota, spôjde, súčasné. Pokánie je, znovu tak približiť, čo je to pokánie, je to obrátenie sa z pôvodnej cesty. Pokánie znamená, že ak som bol mnohovravný, tak budem tichý. Ak som obľúboval radosti sveta, ktoré ma zvádzali k nesprávnym krokom, tak budem sa chrániť tohto sveta, budem od neho odchádzať. Ak som predtým obľúboval nejaké aktivity spoločenské alebo iného druhu, ktoré ma odvádzilo z pasu, tak teraz pokánie znamená, že sa vzdám týchto aktivít. Pokánie znamená to, že hľadám v evanjeliu tie Kristove inštrukcie, ako žiť, a odstraním zo seba všetko, čo im prekáža, čo prekáža ich naplneniu. A to nejde bez, a to je krížom, to je ťažkosť, to je veľmi ťažké a namáhavé. Áno, presne tak, ako hovoríte, že bez askezy, bez stíšenia, bez samoty. Stíšenia, samota umožňuje nám pochopiť tie inštrukcie evanjelia. Ďalší z čestu. Ako povedať kňazom, že treba ísť do hĺbky, nehovoriť všeobecné veci teologické, a hovoriť o sebe ako farzár, sú nekonkrétne reálne, že ona... Je to nedokončené. Viete, ako povedať, je to ťažké. Ale... Je to ťažké, ale... Viete, ja nechcem teraz, musím sa postaviť aj tak obranu trošku kňazom, lebo ak si nedostali do nejakého veľkého zlého, že som svetla. Viete, je to niečo, čo je, aká bola formácia. Ak nemôžu zazlievať, môže kňazom niečo, ak to boli formovaní teda v seminári, ak tá formácia zanedbala to formovanie, aby kňaz stal skutočným duchovným otcom, to myslím, že to sa nedieje, že to chýba v seminároch. A potom kňaz môže dať iba to, čo má. Ak bol naplnený, tak ešte tak doplňujem, že ona neprežíva stály boj ako ja, že je povolená láska v každodennom živote. Vôbec je nechyba svetelná kaplnka, ktorú má na starosti za kňazi, tiež hovoria, že je to druhoradé na cirkevnej škole. Čo na to povedať, ja neviem. Hej. Každopádne, to, čo som povedal, platí, že je treba určitú formáciu zmeniť. To je taká ťažká vec. Ťažko zmeniť celý systém. A musím sa priznať, ja nemám odpovede na to. Ja na to nemám odpovede. Mojou skúsenosťou, že ak sa počkať ešte jednu, bože. Aj keď dal do triedy, trieda sa zmenia duchovne k lepšiemu. Ja, keď aj ist. A, OK. Lepšiemu. Ja im. No, viete, neviem. A myslím si, že bolo by také naivné očakávať, že niečo sa môže zmeniť naraz. Prúdikom prúsa. Myslím, že nie. Keď som spomínal tých, ktorí niekedy tak sťažujú na, alebo že majú také obavy o tom, ako, alebo hovorí o tých negatívnych veciach, ktoré ich trápia v cirkvi. Ja hovorím, že dobre, je to tak a nič si nezmeníme, ale hovorím, že ale ak my vychováme, ako sformujeme tie naše deti, ktoré sú teraz tu, tak určite Pán Boh z nich povolá veľmi veľa kňazov, mníchov, mníšky, alebo a je to vidieť, že tak sa tu čutajú v farnosti už zretelne asi dve povolania, ale myslím, že ich bude viacej, ale zretelné, čo mi povedali, že uvažujú o tom, tak sú dvaja mladí muži a potom ďalších z takých starších, ktorí uvažujú o trvalom diakonáte. Takže a sú to takých, ktorých bez problémov by som odporúčal, aby som sa trošku bál, že či sa v seminári nepokazia trošku, hej, ale myslím si, že práve takýmito malými krokmi sa môže niečo zmeniť. Môže nie naša generácia, alebo tých budúce generácia. A tá budúca generácia bude vyzerať tak, bude odrazom toho, čo sa odohraje v našich dušiach. Ak neviem, koľko je dnes prítomných tu na alebo ktorí tu budú počúvať, ak my sa rozhodneme, aj keď sa zdá, že malá skupinka ľudí, sa rozhodneme pre cestu k spase a nasledovaniu skutočnému radikálnemu. A ak nemáme po ruke nejaký duchovný otcov, zadáme viesť práve týmito svätými otcami, ktorí nám pomôžu v našej formácii, tak ja vám garantujem, že cez ten náš duchovný zápas sa toho veľmi veľa zmení. Veľmi veľa. Veľmi veľa ľudí príde ku Kristovi. Kamil, prosím, pomodlite sa dnes za mňa. Ďakujem. Tak ja môžem povedať, že za všetkých tých, ktorí sú patronmi a podporujú tento projekt, aby mohol fungovať tak, ako funguje, za všetkých tých, ktorí prichádzajú na stretnutia, či už tu na farnosti, alebo cez online, alebo iba pozeraním videí, alebo podcastom, za všetkých, alebo čítaním knih. Pri každej svätej liturgii je tam prosba za vás, ako aby vám nechybala Božia milosť k tomu, aby ste boli otvorení. Osvojím si evanjelia podľa rád týchto svätých, osvedčených rád týchto svätých otcov. Dobre, už sme prekročili, najmä stretíme sa opäť ako štvrtok pri Evergetinos a potom znovu pri Poliannapu v pondelok. Držte sa. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánov, nech je na vás jeho milosť a lásko teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Svätých nás Briančaninov, pros Boha za nás hriešných. Amen. Držte sa.